to. Už to tipni, prosím tě.
Vypni ten sonar, Dane.
Just one puff.
Just one is puff. Never
enough. Je puff? Máš ty páva? Watch the slow eclipse. Suck it in. And blow it out. Watch it burn. And stub it out. Autobahn.
Už to vypínám.
Nečekaně zvolená píseň na tebe.
No.
Samý pafání, bafání.
Ty jsi myslel, že to je něco německého, ne, přátelé? To je nový zvuk francouzského producenta, který se říká Vitalik. Jinak samozřejmě Vitalik jsme říkali dávno Danovi, ale tomu bylo asi tak 15, už je dávno ne, pryč, ta Vitalita. Pryč. Začíná filmový kritický magazín Čelisti, Rádia Wave, je tu Vítek Šmarc.
Ahoj.
Tady toho už jsem představil, ahoj.
No, dobrý
Což
večer.
Tady?
Je revitalizovaný.
Aspoň to, co ze mě zbývá.
No jistě, a samozřejmě taky Aleš Tuchlý. Já jsem dneska... Jsem doup jako doupovské hody. Ale jenom trošku, dneska to bude hodně zeměpisný.
Bylo to tak, no.
Hledal jsem takový místo u moře, nakonec jsem ho našel, bylo tam docela pěkně, o tom si něco povíme.
Jsi tam položil řeky?
Vyjmenuješ nějaký řeky?
No určitě, přátelé, dneska to bude taková mnemotechnická pomůcka pro výuku toho jaksi vodstva pevninského především.
Slepá mapa.
Slepá mapa, v tom jsem měl velmi dobré, 4-5, nic jiného. Ano, kávu s Jacky, a co ještě tam máme do třetice?
No, do třetice, no.
Já jsem to já.
Posnídáme s Danielem
Blakem. Daniel, já Daniel Řehák Blake, no. Dan lítá po těch doktorech prostě se všema členama své rodiny, takže má k tomhle filmu velký emocionální vztah, je to pravda. Tak máš i první novinku zároveň.
Skoro ke všem filmům velký emocionální vztah máme skoro všichni tři, také k režisérovi, jehož jméno je Paul Thomas Anderson, minimálně k jeho snímku There Will Be Blood, až na krev.
A především pro mě teda jako Hříšné bugy, pořád a pořád víc vlastně.
Hříšné bugy.
Akorát ty poslední věci,
byli jsme
tak se rozmrzeli z těch posledních věcí.
Master, ale furt se nedá říct, že by to byla nějaká špatná záležitost. Paul Thomas Anderson je opravdu
pension poslední, no.
Jeden z největších talentů Ameriky, všichni to jistě víte, a k tomu patří samozřejmě i jeho dvorní herec, nebo jeden z nich, Daniel Day-Lewis, který se vykopal, kdo ví, odkud, někde ze srubu, z lesu, já nevím, kde je, někde, kde není signál, internet ani elektřina, a prostě občas vyleze něco zahrát, pak si jde pro zlatou sošku a pak zase zaleze do díry. Nejinak tomu bude i tentokrát, ale pozor, ten snímek bude drama, bude se odehrávat v Londýně 50. let.
Dobovka.
Hudbu napíše Johnny Greenwood, doufám, že bude hodně jazzová.
Hodně,
a podíváme se do světa haute couture, módy, kdy možná, že zrovna Daniel Day-Lewis bude hrát někoho, kdo navrhuje pro sám královský dvůr šaty. A to pozadí, co je zatím. Tak,
no to pozadí.
Mě to vlastně vůbec neláká, no. Ale uvidíme. Paul Thomas Anderson by si asi nevybral jenom nějakou výtvarnou extravaganzu.
Jsou to dané císařovi nové šaty teda, jo?
Já doufám, že všichni budou trochu naked.
On ten Anderson trošku jako ty poslední císaři nahý, poslední jako trošku bych to použil na ty posledního dva filmy, no ale budiš, máme ho pořád rádi a sledujeme ho s napětím. Podobně jako režisera Martina Canfrieta připomenu, že jeho snímek Under Sundet neboli Land of Mine je v tom nejužším shortlistu na nominovaných filmů na císařského Oscara, patří dokonce k favoritům oprávněně. On je docela v kurzu a bude točit svůj nový film, bude to vlastně jeho první americká produkce, čtvrtý film celkově, bude se jmenovat The Outsider, bude v něm hrát Jared Leto. Tuším, že se to bude odehrávat v Japonsku po druhé světové válce, nějaký americký válečný zajatec se dostane do jakuzy a stoupá v hierarchii, takže vedle Nikolase Windinga Refna i Martin Canfriet, zdá se, že ve Skandinávii a v těch amerických produkcích skandinávských režisérů je teďka jakuza v kurzu.
Je už to prostě nebaví, na tom severu tak všichni utíkají, to je jasný.
Já se nedivím.
Nevím, kam utíká Kari Fukunaga, utíkal příjemně, asi si všichni vzpomínáte na jeho debut, kde se utíkalo na vlaku přes Mexiko do Spojených států, Sin Nombre, pochopitelně se ten film jmenoval. Nejvíc asi na Kariho Fukunagu vzpomínáme, ale díky jeho televizní štaci HBO, kde natočil dodneška, myslím, jeden z nejpozoruhodnějších detektivních seriálů The True Detective. A teď se objevila docela zajímavá zpráva, že Kari se po docela dlouhý odmlce, kdy údajně měl pracovat na adaptaci románu Stephena Kinga To, ale k tomu teda nedošlo, protože z toho Kari v poslední chvíli vycouval.
Nakonec to prý převzal Johnny To.
Tak bude to krásný. No. Bude to. Takže se prostě Kari Fukunaga rozhodl, že se vrátí k televizi, bude pro Netflix adaptovat norský seriál Maniac, který vypráví příběh dvou lidí, kteří jsou v psychiatrický léčebně a utíkají do fiktivních světů. Zajímavý obsazení, Jonah Hill a Emma Stone. Myslím si, že docela slibnej matroš. Já se na Kariho Fukunagu zase po té dlouhé době těším.
Pravda, možná zmíníme i tu Janičku Eurovou, pro mě vlastně hodně povedený přepis. Něčím nedoceněný. No, Dané?
Tak já nevím, tak třeba Leonardo DiCaprio, třeba, který bude řádit jak černá ruka, jo, a zase to doslova, bude to thriller The Black Hand o tom, jak na začátku 20. století zatočil jeden detektiv geniální italského původu s místními gengy, protože New York na začátku 20. století, to byla žumpa, to bylo hrozný, tam se nedalo žít, tam se to mlelo, takže takové nové gengy New Yorku, Leův návrat, a už se na to chystá, skončila mu dovolená, roztáli ledovce a jde znova točit.
Z koně ven, o bušku. Dneska bude řeč o jedné skvělé herečce v souvislosti s filmem Místo u moře, Michelle Williams. Já jí tady dám prostor i v novinkách, protože ona bude definitivně hrát Janis Joplin ve filmu režiséra Shona Derkina, autora skvělého filmu Martha Marcy, May Marlene, tedy jsme tady v Borderline Films. Začíná se nějak někdy v květnu a distribuce se ještě neví, jestli to bude A24, Amazon nebo dokonce Netflix. Necháme se překvapit, ale podle těch průtahů výborná zpráva. Nějaký možná festivalový novinky, Sundance a Cannes, co se bude dělat?
Já se to využiju, to jsem tam udělal tou Martou Marcy, May Marlene, samozřejmě kameraman tohle filmu Lee Pines, snímal i Místo u moře a Oslí můstek, hraje tam Casey Affleck, tak stručná novinka o jeho bráchovi, který nedávno ohlásil, že nebude režírovat Batmana.
Dobře udělal.
Už se samozřejmě kolem toho rozjela ta vlna spekulací, protože on říkal, že dokud nebude mít na stole fakt dobrý scénář, tak do toho nejde. A může se stát, že prostě ho na stůl nedostal, bude tam stále hrát, stále spolupracuje na scénáři, jo, a stále to produkuje, ale zkrátka režiséra ten film hledá. V hledáčku jsou údajně Matt Reeves, což nezní zas tak překvapivě, že válka o planetu opic, ale třeba Matt Ross, tohle je náš svět, to je docela zajímavá volba, ale co z toho bude nakonec, samozřejmě nevíme.
Rozpřátel to bude nakonec režírovat.
No a jenom abych Alešovu nahrávku tak nějak zúročil v takovou malou domu, jo. Tak samozřejmě máme tady výsledky festivalu v Sundance, který vyhrál film I Don't Feel at Home in This World Anymore, což teda není životopis Dana Řeháka.
My jsme to napsali společně s Alešem, ale nesmí se o tom mluvit.
Je to takový excentrický filmík, ve kterém údajně Elijah Wood vrhá šurikeny, loni tam masivně prděl. Který ten
Swiss Army Man, Švýcarák.
Tak, pořádnej Švýcarák. Letos teda Elijah Wood vrhající šurikeny v tomhletom hodně výstředním a prej nepředvídatelným filmu.
Nevím, je to hodně nepředvídatelný, my jsme vůbec nevěděli, co děláme.
Závěr nepředvídatelný. Uvidíme, nakolik teda nepředvídatelný bude Pedro Almodovar. Zmiňuji ho proto, protože byl ohlášen jako šéf poroty festivalu v Cannes, jeho 70. jubilejního ročníku. Danův výraz hovoří za vše, Vítkův taky, můj vlastně taky. No tak já jsem jako v podstatě k tého chulitě přistoupil celkem jako smířlivě. Pár jeho starších filmů mám rád, ale tohle mě trošku zklamalo. 70. ročník, příležitost udělat nějaký velký statement. Vlastně bych to přepokládal opačně než s tím Berlínem, kde mají Paula Verhoevena, což je skvělá volba. Tohle mi přijde teda trošku jako lame.
Asi přiznáme, jsme si s Alešem tiše mysleli na Bélu Tara, který vzdal svoji univerzitu v Sarajevu, jak jsme si říkali, že by možná mohl, no ale bohužel.
Prý už tam budou v Cannes rodinný filmy a velký komiksový spektákl.
Hlavně hysterie trochu.
Je to pravda. Budoucnost je nejistá, pokračujeme v nových singlech velkých men. Po Vitalikovi jsou tady Future Islands. Posloucháte Čeristi na rádiu Wave. Ty máš taky cucfleka pořádný.
Jo.
Kdykoliv se dotknu sám sebe, tak to
on se rád dotýká sám sebe. Při vysílání se toho všem
jak se mě, prosím
se hladí.
Sebe cucflek Dan Řehák. O tom miluju ten
cucek.
Život. Elastické hlasivky, elastická kolena, jsou Future Islands a jejich nezaměnitelný zvuk, nový single Ren.
Opravdový zpěvák, který to žije, tu hudbu.
Který to žije totálně.
Elastické kalhoty má na sobě Dan.
Dan? Hodně to žije, i když trošku vlastně přežívá Daniel Blake, hrdina nového filmu Kena Loache, snímek, který si získal Zlatou palmu na festivalu v Cannes, několik diváckých cen na důležitých festivalech v Locarnu, San Sebastianu a ještě nominován na několik BAFTA cen v Británii.
Pět nominací
dokonce. My jsme o něm mluvili v souvislosti s Cannes, v nějakých founerech a tak dále, když byl loni premiérován v soutěži tohoto důležitého festivalu do kina v současné distribuci, se na ně vypravil Dan. Tak co, Dan, co to s tebou dělalo?
Hele, pro mě to byl snímek emocionálně náročný. Ken Loach je něco, čemu by se dalo říct britský zasloužilý umělec. Vždycky stál tak trochu nalevo, dalo by se říct. Jeho filmy měly velmi silný sociální podtext. Přesto se o tomhle snímku, který natočil ve svých 79 letech, hovoří jako po dlouhé době o jeho nejlepším, ne-li vůbec nejlepším. Tohleto já bohužel nedokážu nějak potvrdit ani vyvrátit. Já tu jeho filmografii nemám tak nakoukanou, nevím, jak jste na tom vy.
V zásadě se dá říct, že kromě toho docela prohaženého dobrýho filmu Cass, vlastně první film pro kina, nebo snímku The Wind That Shakes the Barley, což byla jeho první Zlatá palma, se dá vypíchnout jeden snímek, který si myslím jediný asi překonává Daniela Blakea, to jeho film z roku tuším 1998, jmenuje se Joe. Zase je tam Znám to jméno, není to úplně náhoda. Jedna z nejlepších rolí Petra Malena, opravdu mimořádně silný film.
Co je možná, co mají ty dva snímky společného, je to, že jsou dobře obsazeny a dobře zahrány. Já Daniel Blake by se určitě dalo hodit do škatulky takového jako levicového dramatu, hodně politického, které se vydává do nízkých příjmových skupin, skutečně až tam, kde žádné příjmy neexistují, a snaží se hájit tohodle toho chudého, jednoduchého člověka, poctivého, proti systému, který ho požírá, a s tím by některá hodně konzervativní média i mohla skončit, že je to svým způsobem pohled dost jednoduchý, pokřivený a takový, který se do těch problémů nekouká se na ně ze všech stran a jakoby demonizuje veškerý proces podnikání a potom státní pomoci, podpory a podobně. Nicméně to by bylo skutečně málo a dost by to tomu filmu křivdilo. I přesto, že používá, dejme tomu, zjednodušení a ten příběh je postavený ne zrovna mimo očekávání, dost jednoznačně jde po těch věcech, které známe z úřadu práce a sociálních různých jiných úřadů a společností a od toho, jak se komunikuje se státem, když jste skutečně na tom špatně, tak ten snímek má druhou rovinu a to je právě ta emocionální, která ho povyšuje na to, co si skutečně zaslouží Zlatou palmu v Cannes. Nejsou to jenom ty dokonalé autentické herecké výkony, ten pohled na tu Británii ze spoda, který má skutečně autentický výraz, životný, ale jsou to ty malé emocionální momenty, kdy ti lidé se začnou hroutit, anebo naopak se začnou s tím systémem prát navzdory té byrokracii, kterou si z toho divák na první pohled může vzít. Je to souboj sám se sebou, souboj se svojí ctí, souboj se seberespektem, respektem okolí, toho, co jsme schopni udělat pro své přežití, kde už je čára, kde ne, kde se střetáváme, kde přeci jenom funguje nějaká láska vzájemná, láska k bližnímu, anebo prostě láska milostná. Tyhle ty všechny věci tam jsou, nad tím vším stojí kamarádství. Jakoliv tyhle ty výrazy zní jako pateticky a možná moc jednoduše a hloupě, tak ku podivu pro mě zázračně je Ken Loach dokázal přetavit na šablonovitém filmu s jednoznačným nějakým levicovým základem v něco strašně životného, uvěřitelného a opravdového, co neskutečně s divákem hýbe. Nejen se mnou, teď nemluví jenom za sebe, nejsem jediný, kdo u toho filmu byl chvíli naštvaný, chvíli frustrovaný, chvíli depresi ze všech těch procesů a potom se nervově vlastně složil nebo dojal u obyčejné scény, zdánlivě obyčejné scény z potravinové banky, kdy hodně vyhladovělá žena už takzvaně nemůže vydržet. To jsou momenty, takové střípky, které z toho filmu dělají podle mě jakoby mimořádnější dílo a rozhodně ne nějakou lacinou sociální nebo socialistickou frašku, ať už tyhle slova používáte nebo vidíte jakkoliv. Skoro bych z toho ten politický kontext odebral. Každopádně, kdo jste si někdy zkusil stát dole a byl na úřadech toho tahleta část rozhodně potěší v úvozovkách. Můžete si u toho hezky zanadávat. Každopádně pak už ten film bere tuhle problematiku do jiných dimenzí a není to nějaké černé ovce sem tam bílá.
To se řekl hezky. No. Říká Daniel Řehák, majitel dvou mobilních telefonů. Jo? Prostě takhle se tady dojímá.
Jsem nikdy neměl. A bohrá toho nebude.
A má kolotoč, zaparkovaný tady za rozhlas.
Kolotoč má.
Vrhá nádherný světla. Je tady Kevin Gates a Two Phones, pochopitelně. Všetel se zvoní.
Ale ještě máš taky dva telefony, jeden pro mámu, jeden pro manželku.
Je to přesně, jak říkáš. Kevin Gates to má stejně ostatně. Škoda, že sedí. Two Phones, čelisti Radio Wave. Jdeme za Jackie. Je Pablo Larraín, chilský tvůrce, který nás svými předchozími filmy tak střídavě potěšil, když mluvit za Vítka,
ano.
A střídavě naštval, když mluvit za nás oba.
Já vzpomínám do dneška docela s láskou na jeho film No, což byla taková docela zajímavá, úmyslně televizní analýza toho, jak funguje politický marketing a jak funguje právě mediální obraz nějaké politické události. Samozřejmě jako hodně stylizovaná věc, ve které Larraín pracoval výrazně s takovou paradokumentární rovinou. Byl to fakt zajímavý film o politické mašinery a mě v té době, pamatuju si, docela mocně najel.
Pak jsme viděli v Karlových Varech snímek Klub, který najel na Berlinále, dostal tam velkou cenu, důležité téma, kněží, který padlý kněží, pro mě vlastně nesnesitelná
na hlavu
manieristická křeč, šílená vlastně, ornamentální blábol.
Jestli no, mělo takový jako zvláštní punc právě té paradokumentárnosti, tak tohle byla taková jako nevzhledně nasnímaná histrionská elegie na téma zneužívaných dětí a církevních hodnostářů, kteří si odpikávají svůj trest na jakémsi Bergmanovském ostrově. Fakt nedobrý.
Já v těch chvíli cítím něco tak podivně sebestředného, to tak, jako no. Vlastně odpuzuje. Jackie je pro nás vlastně další z problematických filmů Pavla Raina. Viděli jsme ho s Danem, víte, tentokrát viděl asi jenom 8 minut. Viď?
Ne, ani ne.
Ani 8 minut ne. Dane, pojďme
pak
na to.
Pak odešel z kina prostě a pak se zase vopil.
Co ty jako novic s Larainem?
Co je jako novic s Larainem? Já musím se přiznat k jedné věci a to, že někdy hrají svoji roli očekávání, to většinou zažíváme s Vítkem u těch blockbusterů, co přiletěli z vesmíru Star Wars, ale stane se nám to...
O tom se odlínout, ale.
No, prej, jasně. Prej. Dobrý. Ale stane se to sem tam i u jiného filmu a samozřejmě Jackie měla jeden z nejlepších trailerů, který jsem na začátku roku viděl, takže jsem se velice těšil.
Taky jsem
od toho těšil velice výtvarný film, který asi bude mít mnohem širší záběr a podívám se do zajímavé historické osobnosti tak nějak jako intimněji. Výhodou bude, že to bude Natalie Portman. Každopádně nakonec nemůžu říct, že bych nebyl úplně zklamán. Samozřejmě, že jsem z tohohle jsem odhlédnul profesionálně. Takhle jsem se to odhlédnul. Takhle jsem se na to podíval.
Přátelé, puste si kamery rychle.
Puste si kamery, já to udělám ještě no. Odhlédnu.
Dan je takový...
Škoda ty lidi, co to poslouchají z záznamu, těch mi líto.
Čistý Zdeněk Štěpánek.
No úplně. Teď
mobilizace, ne.
A to má půlka věty, pojď.
Druhá půlka věty. Každopádně dostavilo se to zklamání a z toho, že ten snímek se dlouho nechytá, v podstatě zabírá dost malý jakoby prostor v čase a snaží se nás zavést do rodiny a do přemýšlení ženy, což se mu úplně nedaří, i když jí navštěvuje v dost intimních chvílích, tak nakonec je to vlastně takový jeden velký monolog v takovém prapodivně výtvarně nevýtvarném vizuálním pojetí.
Přitom Larain se zase, přátelé, tak hrozně snaží. Zajímavý herecký ansámbl, nechronologický vyprávění, vlastně takový podivný zrno, který ho trošku charakterizuje v některých filmech, který mu tady má pravděpodobně umožňovat to lepší přepínání mezi tady standardním filmovým obrazem a jeho interpretací v dobových záznamech. Jako celému tomu konceptu, kromě toho, že to celý je vlastně strašně působí vykonstruovaně, plyne z toho vlastně taková vlastně bezbřehá nuda v něčem. Přestože člověk se snaží s tím filmem víc nějaký dialog. Nevadí mi ten časový výsek. Podráží tomu nohy vlastně performance Natalie Portman, která působí, jako kdyby splnila svůj domácí úkol jako správná šprtka a chtěla tam u toho mít hvězdičku.
Přesně, k tomuhle se ještě dostaneme, jenom bych možná i řekl, na co vlastně jdeme do kina. Ten film se odehrává z větší části mimo nějakých malých retrospektiv a vzpomínek a střípků z minulosti, tak z větší části až po smrti prezidenta Johna Fitzgeralda Kennedyho. A i scény, kde je zobrazen atentát, se spíš soustředí na reakce Jacqueline a co všechno u toho prožívá a hlavně potom, jak organizuje pohřeb. Takže do tohohle my nepronikáme ani tak do toho, jaká byla osobnost, ale jaký mohla mít vliv na politickou éru, odkaz JFK a podobně. A jestli to je vlastně všechno vykonstruovaná od ní jako velká divadelní role, anebo jestli to všechno myslela upřímně. Ten film opravdu klade takovýhle, jak bych řekl, historický
nakusuje
otázky.
To je součást problému, jenom je nakusuje podivně, ale bohužel z toho neplyne nějaký zajímavý přemýšlení.
Přesně tak a je dost hrdý na to, že nepřináší žádnou odpověď ani žádný objev a že je jenom jako to předkládá a na divákovi je ta interpretace, co si z toho vezme. Ale ono nakonec je to dost málo, je to strašně málo a ty nejsilnější momenty toho snímku jsou úplně obyčejné emocionální scény, jednání dvou figur, které něco připravují,
což by vlastně
nebo
vlastně
ten nejcivilnější věci mimo tu historii.
To jako vlastně může fungovat, ale on tomu jako té povrchnosti, tomu naštění vzdoruje právě pokusem nějak demitizovat tu ikonu, ale jako hrozně se mu to nedaří. A kromě toho nakusování tam jsou nějaký další problémy a ty si řekneme ve druhém vstupu.
Tak.
A vás taky nakousnu, jsi tak nakousnutí dneska.
Kiara, hang up the phone, všechno o telefonech dneska. Ne, telefony už tady.
Tam mě furt někdo volá dneska, nevím, co to je.
Z čeho telefonováte, Jacky?
Lidi, nevolejte mi. Přestaňte.
Víš, můj dráťák.
Je to. bych jako řekl, že tady o přestávce proběhla taková kalibrace mířidel, kdyby to nebylo trochu nemístný v případě filmu Jackie. Každopádně ty problémy, které jste tady nakousli, pravděpodobně teďka takzvaně rozpitváte do hloubky, takže proč vlastně Jackie je tak nefunkční tvar, i když všechny ty dílčí věci zněly vlastně docela slibně?
No, už jsme to částečně načali, musíme to spíš prohloubit trošku argumentačně, nebo vlastně i pocitově, protože ten film pracuje s oběma těma rovinama. Já mám hrozný pocit, že Pablo Larraín se vlastně neustále předvádí a předvádí se i v momentech, kdy se tváří, že se drží při zemi. I vlastně ta scéna jakoby zastřelení je zbytečně explicitní v takhle vlastně mělkým a povrchním filmu. Mám pocit, že vlastně velmi tendenčně se snaží šokovat a maskuje to tak dobře, že mu to vlastně všichni tak trošku baštějí. A vlastně strašně dobře to souvisí i s tím samotným výkonem Natalie Portmanové.
Natalie Portman samozřejmě je nominovaná na Oscara, to jsme všichni viděli, je to takový ten výkon, o kterém se mluví, protože jde o nápodobu vlastně osobnosti, jejíž vystupování je něčím specifický. Všichni ji znají, všichni ji viděli, můžete se na YouTube podívat na archivní snímek, z kterého taky Larraín čerpá, dokonce je tam pár záběrů, jak se natáčí. Natalie Portman rozhodně dělá všechno, co může. Do značné míry se snaží právě o tu nápodobu, tak jako nějak se dostat do toho, aby všichni věděli, že je ona Jackie a zároveň chce zůstat autentická v těch emocionálních scénách a ono to moc nefunguje. Ono to pořád působí strašně strojeně. A já nedokážu říct, jestli je ten výkon jako jako herecky špatně odvedená práce. To bych si skoro nedovolil.
Ale
myslím, že ale strašně to nefunguje.
Můžem si trofnout to říct, jo? Nefunguje to, protože to je ornament, jo? Protože to zase Larraínův pověstný manierismus, který jako teďka vetknul do, když se podíváš na klasický záběry, teda na starý záběry Jackie Onassisovi Kennedyovi, tak vidíš, že takhle prostě jako kosavě jako nemluvá, to vlastně strašně přeťápne. Proto jsem říkal, že tam je ta hvězdička. Když se někdo se našprtat jako opravdu věc, tak jak to ve škole pak chodí? Působí to strojeně, nedůvěryhodně a ten učitel má vlastně tendenci tomu žákovi trošku jako to hodnocení snížit, protože v tom není nic životně, protože má pocit, že si tu věc nezapamatuje, protože ji vlastně nežije, protože ji nezná.
Tak to je spíš mínus a ne hvězdička.
No jasně. Jo, to mínusem to skončí, jo. Ta hvězdička je to, co by chtěl ten žák.
Jo.
Takže vlastně jestli to trochu pochopitelný, to je ta možná trochu jako kostrbatá metafora, tak to vlastně se dá aplikovat na celý ten film.
Jedna z velkých vlastně z velkých očekávání bylo spojený se soundtrackem Mickey Levyho, který vy jste slyšeli už předtím, ale zdá se, že ani tohle pro vás.
Naopak, ne. Co se týče používání hudby, tak já jsem to chvílema nechápal. Ta hudba tlačí na místech emočně hodně dopředu a vůbec je docela nepochopitelný. Proč jsou to scény, které si to nezaslouží, které by si možná zasloužili lehkost nebo ticho a vyzněli by líp. Ta hudba je použitá dost netradičně, ale vlastně strašně otravně. A právě jestli si mluvil o tom, že je občas přehnaný a hledá ty senzace a je to celé nabubřelé do toho ornamentu, tak v té hudbě je to nejinak. Vlastně tam už to začíná být do značné míry kýč a takový jako vlezlý.
Jak to mám takový paradoxní přípodotek, já jsem ten soundtrack poslouchal už někdy na podzim a Mikulovi vám strašně připomínám, že to je autorka famózního soundtracku k filmu Under the Skin, tohle je její druhá práce. Děvče, který napsalo už někdy ve 20 letech skladby pro symfonický orchestr Mikacho and the Shapes, výborná kapela, spolupráce s Matthew Herbertem a tak dále. Chci říct, že jsem ten soundtrack poslouchal, že fungoval vlastně poměrně dobře i v těch repeticích, v těch zvláštních náladách a dobře, myslím v tom smyslu, dávám mu plusový znamínko, protože ty obrazy jste si začali vytvářet. Ten film vás nějak pracoval. V momentě, kdy jsem viděl, jak je v tom filmu použitá, tak ten obraz si vlastně strašně degradoval. Je použité vlastně, říkáš, trochu netradičně. Ano, ty rozvezlý smyčce občas jsou těm rozvezlým obrazům, ale vlastně mi v tom chybí skutečný nápad a nakonec skončí u spouštěných rakviček a vlastně tahání prostě emocí jako dlouhý nudle. Vlastně nakonec skončí u kompromisu. Možná je to tím, že Larraín si ten film poprvé sám reprodukoval, že byl možná osloven, že se snažil nějakým způsobem spojit svoje artové tendence a zároveň být trošku vstříc publikum, a zase ne příliš. Výsledkem je takový zvláštní paskvil nebo skoro až pasty.
Ten se nejvíce projevuje v kameře a celým tom jakoby výtvarné složce toho díla vizuální, kde je to ta jeho rozostřená digitální nebo filmová dodatečně nějak udělaná kamera, málo svícené scény, ale zároveň ohromné krásné jako kompozice a prostranství a jednoznačně namalovaný záběry, ale občas prostřižený něčím, čím ani nepoznáš vlastně tu tvář, jak je to špatně a málo, ale záměrně špatně nasvícený a rozdrcený nějakým noisem, který mi přijde úplně dodanej, takhle špatný film neexistuje.
Tohle už byl vlastně trademarky klubu, kde to přesně fungovalo takhle často vlastně proti nám. náladě toho filmu a působilo to hodně křečovitě.
Takže trošku strnulej, mdlej zážitek z Jackie, určitě ne jakoby úplný mínus, na to furt nás bavilo s tím víc nějaký dialog, ale ty zklamání a velký rozpaky tam jsou.
Mohli bychom zavzpomínat, aby nepadalo slovo jenom Natalie Portman, která je vlastně středem toho filmu a jsme hrozně blízko její tváře celou dobu a skutečně ji špehujeme a vede ten nejdelší monolog, ale tam je taky nedávno zesnulý John Hurt v roli faráře a v těch nejlepších dialogických scénách, kde taky něco nabízí, co třeba inspiruje člověka, co od kina čeká, taky nejenom nějaký jako historický vlet a exploataci nějaký ženy smutný, ale taky něco, co by ho jako nějak nabilo a mohl se k tomu s tím srovnat. To je jeden.
Je to jeden ze dvou nejlepších výkonů v tom filmu. Nejlepší je v tom filmu Greta Gerwig, která hraje její asistentku. Je to najednou strašný rozdíl. Vzpomněte si na filmy jako Frances Ha a mnohý jiný.
Ona nemusí předstírat.
Hraje je to něco tak strašně uvolněného. Samozřejmě, že jí to v něčem nabízí ta role. Vlastně je těžký vyniknout malý roli mezi vedle ikonický postavy, jo, a jeho jako snaživého stvárnění. Ale ty Gretě, já jsem vlastně byl šťastný za každý okamžik, kdy tam byla, kdy tam naviguje při těch záběrech a ukazuje, jak se má tvář. To byl najednou nádech takového skutečného uvolněného herectví, který vdechuje tomu filmu život, tý strnulosti. Končíme s Jackie, za chvilku míříme na místo u moře. Nový single Missy Elliott, pokračujeme v legendách a jejich nových soundech. Nastupuje na ten trapový vagón docela slušně.
Má telefon,
myslím, že by tam neměl být ten kolega, co na začátku rapuje, ten jako třetí liga. Pak ona to zvedne teda, jo.
Tak pojď.
A budeme volat na linku,
takhle vypadá
minimál.
Linka důvěry. Takhle vypadá minimál. Můžeme do něj mluvit, on rapuje dost jako uboze.
Dobře, co to je? Tak to přerapuj nějak.
Co se mu stalo?
Já nevím, vyjmenuji Řeky.
Rapuje Larain trošičku, ale pak přijde Missy. A ten beat. Nech to být už. So as long as I got my friends, I'm better, I'm better, I'm better. He say I'm hot, I'm so fuego. Ten beat. Missy Elliott, I'm better. Čím dál lepší. Čelisti, Radio Wave.
A dolů.
A jdem na místo k moři. Kenneth Lonergan, tvůrce, jehož jméno tady zní vlastně snad úplně poprvé, protože je to tvůrce filmu Margaret, který měl původně 7 hodin, pak asi 3 hodiny v nějakém katu šel do distribuce v Americe asi 2 roky potom, co byl skutečně natočen, nikdo z nás ho neviděl, s Annou Paquin v hlavní roli.
Tak je to spoluscenárista Gangu New Yorku, který dneska padnul ten název Scorseseho filmu.
Taky mimochodem, je to autor filmu, který tuším loni dostal jednu z hlavních cen na festivalu v Sundance, což je ten film, o kterém se tady teď budeme bavit.
Je to pravda, já jsem, nikdo z nás asi neviděl jeho debut, na mě se můžeš spolehnout, ale rozhodně to o tobě platí, ne? O tobě to platí, o tom jediný.
Na mě
ještě připomenem scénář filmu Přeber si to, který mě kdysi docela bavil, konec 90. let.
A terapie,
tak, své rázna. Místo u moře je každopádně podle těch, kteří znají jeho kompletní filmografii, ho dosavadním vrcholem a já bych tomu docela i věřil.
No, asi myslím, že těžko budeme hledat někoho, kdo je schopný v současnosti napsat takhle přirozený, takhle vystavěný a přitom tak neokázalý dialogy. Napadá mě asi jenom Richard Linklater z toho amerického indie. Byť si myslím, že Kenneth Lonergan dovede jít ještě v něčem hloubš.
Pracuje jinak.
Samozřejmě ta metoda je o dost odlišná, ale to jméno Linklater tady nepadlo náhodou. Já myslím, že v Oscarovém výběru se od Boyhoodu nebo dětství neobjevil film, chlapectví, který by takhle pozoruhodně spojoval, řekněme, nějaký indie tendence a čistě mainstreamovou přístupnost. Ten film prostě není v ničem složitý, přitom se dokáže dotknout strašně podstatných věcí strašně jednoduchým způsobem.
Je to pravda, mluvili jsme o tom přesně takhle. Našel ten jeden bod, odpovídá tomu i ty hodnocení, že Metacritic nějakých 690, člověk je to k tomu až takový jako podezřívavý. Ale popravdě mám k tomu filmu nějaký výhrady, vlastně, který se týkají jednoho fatálního zvratu v prostředku filmu, který vás donutí vytvořit si jakou speciální distanci až bariéru. Co na tom filmu oceňuju, že vlastně on si vás postupně tím lanem se přitáhne k sobě, což dokáže to ten půl, má opravdu jeden film z tisíce.
Asi bychom měli říct aspoň nástinem, o co se jedná. Je to vlastně film, který sleduje postavu, která se jmenuje Lee Chandler, hraje Casey Affleck, což je takový nepřístupný domovník, který řeší za začátku, řekněme, takový hodně profání problémy, ucpaný záchody, nerudný nájemníky, až mu zazvoní telefon a dozví se, že jeho bratr zemřel na velmi vážnou srdeční chorobu, o který pochopitelně všichni věděli, a posléze se dozví to, že mu odkázal takým zvláštním způsobem svého 16-letého syna, kterého má Lee vlastně opatrovat, být jeho opatrovníkem. My samozřejmě celou dobu tušíme, že za Leeho odchodem z rodného městečka Manchester by the Sea, kam se vrací právě z tohohle důvodu, stojí něco hodně temného, něco, o čem všichni vědí v tom městečku, a co se stalo takovou legendou a co zároveň Leeho žene do tého zvláštní uzavřenosti až jako výbušnosti místama, která je velmi brutální a velmi potemnělá.
No, tam už se právě teď najedu na tu strukturu vyprávění. Já k tomu filmu asi přistupuju trochu jinak, než vy, možná, protože jsem ho měl trochu rozkouskovaný. Každopádně pro mě je to řetězec různých zaujetí, různými prvky, z kterých je ten film zkonstruován ve finále. Jak samozřejmě jsou to herecké výkony, kterým se dostaneme na konci v čele s Casey Affleckem, tak je to právě stavba toho filmu a to ten zvrat, o kterém ty mluvíš, že v tobě vyvolal distanc, který je chirurgicky přesně umístěný, přesně na minutu.
Jako skoro všechno v tom filmu.
Uprostřed toho snímku. A tak ta struktura vyprávění je postupné dávkování těch informací formou flashbacků, formou vzpomínek, ale ty postavy reálně vzpomínají, není to jenom na přeskáčku postavený příběh a to je celé sestřiháno až, jako bych řekl, chirurgickou metodou takového nevídaného stříhání teček vlastně po dořečení scény a jejího obsahu, tak jsme najednou vystřiženi jakoby v půlce nějaké akce, tak jakoby netradičně vytrženi, takže to chvílema připomíná dokonce i nějaký jakoby divadelní sketch, který je amatérský natočený a ustřihnutý, ale v úvozovkách. Všechno to perfektně záměr, zapadá, funguje a je to až neuvěřitelně objevný v těch maličkostech, které byla jedna z dalších věcí, co mě na tom fascinovalo. Musím říct, že ten zvrat ve finále ve mně žádnou distanci nebylo.
Já bych to možná propojil s tím, co Ali říkal, to trošku souvisí právě s tím zvláštním dávkováním. Já si myslím, že ten film je opravdu chirurgický a to, co my jsme tomu vyčítali, vlastně jsme z kina odcházeli, nebylo ani takto jako velikost toho zvratu, ale vlastně že v té konstrukci, která je v něčem geniální, je naprosto precizní, tak to skutečně funguje jako jakási obezlička k tomu, aby ta druhá polovina filmu byla zdrcující, že on si tam jakoby pomáhá k postavě Caseyho Afflecka, která je vlastně z začátku dost nepřijatelná, nepřístupná, i k tomu zvláštnímu v té katarzi, která je strašně silná v tom, jak je totálně všední, ale pro mě musím říct vlastně zpětně, když si promýšlím tu strukturu a hraju si s těma emocema, které to ve mně vyvolalo, tak tenhle ten motiv ztrácí nějaký jako prokletí v tom filmu. Spíš se stává takým jako zvláštním momentem.
Jakoby u geniálních filmů si ty konstrukce nevšimneš a týká se to i té všednosti. Myslím, že pro mě nejsilnější momenty často byly ty úplně bezděčný, kdy jako hrdina se najednou ve zmatení sebere a jde a najednou si uvědomí v půlce, že jde na druhou stranu, než jde k autu. Jo, takových momentů je tam spousta. Ale zase musím. Ale vypadá tak, že hnědá hledám pihy, ale je to proto, že ten film je výjimečně dobrý. Takže každá drobnost, každá kaprkotina tě jako upoutá. Že i u těch momentů jsem měl pocit, že dávkuje až příliš vykalkuluje, že sedí nad tím papírem, kam přesně by měl dát. U dobrýho filmu, nebo člověk vlastně ho viděl těch filmů stovky tisíce, takže je na to háklivej a u opravdu geniálního filmu by si toho neměl všimnout. Neměl by mít pocit, že ten kalkul je někde za tím a i za těma nejvšednějšíma věcma. Lonergan je zkrátka geniální scenárista, výjimečnej, ale já mu některý drobný detaily jakoby úplně nebaštím, nebo musí si mě znova přitáhnout a získat, jo, protože mě dostává do určitý distance, ale jsou to opravdu pihy a hnidy na jinak dokonalém tvaru skoro.
Pro mě vlastně fungují tím, že mě baví ta technokratická jako konstrukce toho filmu, ta přesná řezba, to, že to je naplánovaná, vykonstruovaná záležitost.
Ale ta zvláštní interpunkce a nějaká ta zvláštní syntax, to mě na tom baví, zacházení s dialogama je naprosto nevšední. Jo?
No, ale na druhou stranu právě to, co mě tam přitahuje, samozřejmě a stejně jako ty, a projevuje se to nejen v těchhle z těch zdánlivě bezděčných scénách, mimochodem, je ta strašná autenticita těch vztahů a těch figur, která podle mě právě stojí v krásném kontrastu vůči té konstrukci a proto mě to vlastně oslovuje. Já mám jakoby radost, že objevuju to, jak je to postavený, ale zároveň mě naplňuje ta všednost těch figur, všednost.
Já už tě stahuju.
Stáhně ho z kůže.
Ale dobrý to bylo. Není to špatný. To bylo špatný prostor nějaký.
Už by to nemuselo dobrat.
Já už nechci. To život je nádherný. Ta gotická bezmála obřadní atmosféra tohoto tracku, tady není náhodou. Tak se obřadní je i film Místo u moře. A když jsme u toho zacházení s hudbou, tak tam vlastně směřuje moje jediná jako skutečná jako výraznější výhrada. Vlastně mám pocit, že jak je Lonergan fantastický scenárista a jedinečným způsobem vede herce a dokáže jejich interakce přenést způsobem, který je opravdu jako nevšední, tak jako režisér zůstává vlastně tak jako v pozadí, je skutečně skromný, nefejkově skromný, žádná larinština, ale co mu úplně nejde, pro co nemá, myslím, valnej cit, je umístění hudby v jeho filmech. Posiluje tu až patetickou obřadnost těch scén místem až jako nepatřičně jsou to všechny ty handlové, messienové a různé chorály a minimalistické skladby, které pro mě míří až do takového midkaltového hájemství.
Je trošku problém, že vlastně on celou dobu režíruje strašně takovým jako distancovaným, decentním způsobem. Přesně ví, kdy má tu kameru odstavit daleko od těch herců, kdy naopak je má snímat v detailu. Pak jsou tam momenty, kdy je sleduje v detailu a ještě si pomůže slow motionem a hodně příznakovou hudbou, která je sama o sobě krásná, nic proti baroku, ale vlastně v něčem emocionálně návodná. A ten, jestli ten film něco není, tak není emocionálně návodný pro mě. Mm-hmm. Naopak mi ty situace předkládá, a bych se možná lehce vrátil k tomu, co tady říkal Dan, ty zvláštní přerivy. V tom je genialita pro mě toho filmu. On ukazuje, jak některé životní situace pro tebe se život totálně zastaví, ale přitom ta existence kolem se řítí dál a ty musíš nějak reagovat. A ten zvláštní kontrast toho šoku z té tragédie a toho života, který pokračuje kolem, to zejména teda v první polovině, jsou pro mě jedny z nejlepších momentů, který jsem viděl ve filmu za hodně dlouhou dobu tohohle typu.
To si pojmenoval to nejsilnější, co na tom snímku je, a teď už se můžeme klidně můžeme opěvovat to herectví, kterému vévodí Casey Affleck, který pravděpodobně nebude úplně jednoduchým klukem v civilu a milým člověkem,
má
ale tady
nějaký trable, o tom jsme mluvili,
trošku trable a možná ho to připraví o jisté sošky pozlacené, ale každopádně tady hraje jako pán.
Je to pro mě jeho,
je neuvěřitelná
záležitost. Jeho životní role, viděl jsem těch filmů s ním dost a tady to jeho dokázal představit to svoje nepříjemné vystupování standardní, opravdu jako nesmírně životaschopnou figuru. Fascinuje mě, vzpomínám doteďka na scénu v nemocnici, kdy jakoby hledal očima, jakom se může trošku jakoby vybít, jakom se může pomstit. To je vlastně on znázorňuje pro mě to gro toho filmu, že ten film je o specifickém typu bolesti. Taková ta bolest, která není nikdy větší ani nikdy menší, ale je tu pořád.
A zároveň se toho člověka ponouká k tomu, že se chce za něco pomstit sám sobě, svýmu okolí, ale ono by to vlastně mohlo být takový jako misery porno v něčem, který bude sledovat postavu, která prožila neskutečnou věc, která je opravdu antická až v něčem.
Ale proč to neříct, pocit viny.
Ale přesně tak, pocit viny a zároveň to, že ta vina nebyla potrestaná, ale ten film je nejsilnější v tom, že si vlastně začne všímat úplně jiný věci a to je vztah prostě člověka, který už má takzvaně vodžitu a 16-letýho kluka, který by vlastně potřeboval utěšovat, ale ono to trochu funguje naopak. On je ten, který tak trochu usměrňuje svého strýce, který hodně zápolí s existenci a vlastně znechutí žít dál a v tomhle tom je ten film zároveň strašně smutný i strašně vtipný.
Ten snímek právě mimo tu konstrukci má v tom scénáři spoustu témat, který by se dali rozebírat úplně jednotlivě. Všechny ty figury jsou životní, ty vedlejší, každá prožívá svý problémy, jistá matka se nemůže vyrovnat s tím, že má syna a podobně, ale já mám pocit, že se vždycky dostaneme do nějakého přílišného prozrazování těch věcí a to, jak je to pozvolna dávkováno, jak si musíte nejdřív domýšlet a pak to začne zapadat, je vlastně jednou z nejhezčích jako diváckých zkušeností u toho snímku, že pomalu to objevujete, ale nakonec téma tam je hodně a to je pro mě, mimo to, co si říkal ty a mimo to, že je to dobrý portrét člověka, který má nese oprávněnou vinu, tak je to právě tohleto, těhle tam mnohost těch témat a hloubky.
Pro mě je to jak dobrý román. Prostě knihu, kterou zavřete s pocitem OK, možná to bylo trochu na sílu, ale pak zjistíte, jak to ve vás nekompromisně žije, ale v tom objevujete vlastně další a další témata a pořád vás to nějak inspiruje a nutí k tomu o tom přemýšlet. To asi strašně cením.
Vlastně z Oscarových věcí, abychom to stáhli k tomu kontextu, který se blíží. Z toho, co jsme měli možná vidět, je to jako náš soukromý kandidát na film roku. Pokud jsme teda v tom Oscarovém kontextu, musíme dodat, že jsme ještě neviděli snímek Moonlight, který jde do kina na konci února
a neviděli jsme
Figures a Fences, takže řekněme nějakých 5 nebo 6 z 9, ale zkrátka tak to je. Já si myslím, že bude možná trošku problém, abych teda se dotknul toho bolavého tématu politické korektnosti, že kromě teda těch bílých mužů a žen, tam nejsme v té diverzitě moc hluboce v tomhle filmu.
Protože jsme v Bostonu.
Massachusetts tam to moc neřešej, no. Hold jsou chlapi ve flanelkách fousatý,
ale tohle je poslední, bílý, co by tomu filmu někdo mohl vyčítat, já doufám.
To doufám teda.
A do toho ten Casey, jo, s tím
ten Casey, to je horší.
Který je jako ty na tom gimpu, co se dělá v střední škole, přišel si na hodinu prostě ven se svým jako orgánem, na tom nezapomněl, bylo to šílený.
Se svým orgánem.
A do dneška my jsme dělali, nikdo nás neodškodnil, jo.
Přátelé, tohle je takzvaně
přišel orgány.
To je prostě vytáhnout nesprávný čas, bohužel, Casey. Je nám to líto, protože tohle na Oscar jako rozhodně bylo. No, a tohle už asi ne.
Co jaký teď nevytáhl správný čas, jsem slyšel.
Ne,
z toho
bych neřešil už.
Na to asi zavřu ten díl krásný. Přátelé, já příští týden mířím na Berlinále a vrátím se až 19. Takže to znamená, že jeden z příštích dvou dílů bude reprízový. pravděpodobně ten příští, a 16. pak bude tučná krmě, protože tam je Silence, je tam Trainspotting 2, je tam nový Verbinsky, já nevím, co všechno, je tam asi 4 nebo 5 fláků, no. Je tam Lego, a nezajdeš si, ne?
No, půjdu, to víš, že
takže
jo.
To bude asi poměrně výživný, uvidíme, možná se nějaký founder dostaví, já budu psát nějaký blogy na web, no, za Berlin, ale kde není skoro nic, tak uvidíme. Každopádně loučí se Vítšmarc.
Ahoj.
Dan Řehák.
Ahoj.
Aleš Tuchlý, buďte dobří, tady jsou Jungle Giants, to je o nás. Čelisti Radio Wave. Chceš ještě něco říct?
No, ne, ne, už stačí.
Jsem se rozloučil.
Už to stačilo. Se životem. Trošku veselé na konci, ne?
Ahoj.
No tak, ahoj. Švorák. Ahoj.